Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević, a mi pozdravljamo Novicu Milića. Dobar dan, Novice.
Dobar dan.
Trebalo bi vjerojatno reći doktora Novicu Milića, on je profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju ovdje u Beogradu.
Ali ga ne zovemo zato što je profesor, zovemo ga zbog libreta koji smo vidjeli na internetu, na YouTube-u, profesor koji se bavi, kako to da ne zovemo, pravljanjem bloga, pa ima i video blog. I u suštini skoro da smo došli do pravljenja ono emisija iz kulture.
Pa jeste, ovaj libreto je, tako se zove sajt moj, vlastiti, privatni, koji je jedan zapravo amator sajt, on je napravljen 1998. godine. Pa je, dakle, 98. to je već 15 godina bi trebao računati, jer godinu dana nije bio u funkciji kad su bili menjeni ovi domeni, pa je ne znam šta treba od papirologije.
Od UNRS.
Jeste, pa sam ja to, ono, ne znam, nisam znao šta, pa onda sam obnovio to pod svojim, pod ovim imenom. A on je služio ovaj, u razne svrhe, često za moje studente. Sam ja stavio neke tekstove da oni to mogu s interneta na tom sajtu da poskidaju. Jedno vreme su neki moji prijatelji bili ovi za svoje neke književne ili kakve tekstove. Sajim se, Al-Bahari objavio jednu priču, Basara, nešto tako. Pa onda opet moji studenti su tamo nešto pisali, pa onda predno kad ima 2-3 godine sam ja to sve počistio i rešio da ja sam pre svega tu nastupam, to jest pišem i objavljam razne stvari, a onda još par prijatelja sam skupio, pošto iz dan u dan objavljati tekstove, održati pažnju onih koji to
prate.
Ja ću reći, gledaju, ne da očitaju, ne znam, sumnjuju su mi, ali dobro.
Koliko stvari ima posetilac, ili to može?
Zavisno varira, bio je, otprilike je prosečno nedeljno, recimo, pošto ne idu ljudi baš svaki dan, ali nedeljno to vidi, šta ja znam, par hiljada ljudi, recimo, 4-5 hiljada ljudi, rekao bih, prema onim statistikama, brojačima, i to nekad ima i manje, par stotina ljudi. Nekad ima i bio jedan tekst ovaj tamo negdje kraja maja, čini mi se, gdje je video blizu 200.000 ljudi. Mm-hmm. Ali to je izuzetan slučaj. Ovaj.
Mm-hmm. Možda bi trebalo reći kako je počelo ovo naše novo interesovanje za ono što Novica Milić radi.
Svako inače ima svoju priču.
Svako
ako
ima svoju
ti
priču,
ima, da. Ti imaš jednu, ja imam drugu. Da,
da kažem inače da Novicu Milića, pa znam jednu četvrt veka i trudit ću se da mu se obraćam sa vi, ali ako mi pobigne ono ti, to je zbog toga što ga znam veoma dobro, ali dugo se nismo vidjeli ovdje u medijima. Ranije, recimo, tamo negdje 90. pa 2000. godina, kada bi gostovao, obično je tema bila neka knjiga, neka filozofska tema, dakle nešto što je vezano za kulturologiju i za teoriju čitanja, ako hoćete, za postmodernu. Postmoderna nam je veoma često bila tema u raznim javnim razgovorima. A sad pre, dakle, ili ovog leta, prvo što sam čuo od Snežane, to me bilo iznenadilo, ona je bila na jednoj prezentaciji nove knjige Dragana Velikića.
Još neobjavljene.
Jeste, i Dragan Velikić je posle toga i bio gost u emisiji U prvih pet, i tu sam čuo od Snežane da je vidjela Novicu Milića, koji je pre tog nastupa Dragana Velikića, tog istog Velikića, snimao na Kosančićevom vencu. To mi je bilo malo čudno, ali dobro, ajde, prešao sam preko toga. Video sam i Velikića u studiju kad je bila emisija U prvih pet, i tu je Velikić nešto spomenuo, dakle, snimke Novice Milića. Međutim, dakle, eksplozija će nastupiti pre jedno mjesec dana kada sam u Danasu pročitao da neko hvali jedan film posvećen Mirku Kovaču koji se zove Adio, zapeta Mirko, i koji može da se vidi na YouTube. I pođem ja da vidim taj film na YouTube-u, to je film od jednog sata i nešto, sat i tri minuta čini mi se, i zateknem jedan film koji bih voleo da sam video na, pošto radim u RTS-u, dakle na našem javnom servisu u produkciji Radio Televizije Srbije. Na kraju filma vidim da je potpisan Novica Milić kao autor i čovjek koji je držao kameru, I na samom kraju, kad je reč o producentu, tu je libretonet i to me jako iznenadi. Tu posle toga odem na taj sajt libretonet i vidim.
I konačno poveruješ da je to zanimljivo.
Da, vidim da su se stvari otele kontroli, da to uopšte nije naivna stvar, da Novica Milić već ozbiljno drži kameru u ruci i tako dalje. I to je, dakle, bio, što se mene tiče, povod. Snežana možda ima svoju priču.
Ništa, ali moje priče je to što si ti stavio u suštini. Kada sam otišla da slušam Dragana Velikića, onda sam videla Novicu, pa mi on to rekao. I sada, u stvari, ti si Novice nama konkurencija.
O, ne, nisam da tamo pošao.
Pa, evo, kad pogledamo koliko ljudi, u suštini čovek kaže ne slušaju, ne gledaju, ne slušaju radiju, ne. Postoji ta ipak broj ljudi koji to vidi je recimo veći nego što vidi neku predstavu u nekoj maloj pozorišnoj dvorani.
Pa evo ovako, to što ja radim u toj stvari, taj sajt, blog ili kako god hoćete, ili ove video stvari, to je omogućeno ovom novom tehnologijom, internetom. Bez interneta toga ne je bilo. Omogućeno je takođe što su danas dostupni pristupačni izvesni resursi koji do skoro nisu bili, digitalni resursi. Kad su pitanju
arhive
snimanja, s tim što ne držim samo kameru, držim mikrofon, što je strahovito važno. Zvuk je, to sam naučio sad, zvuk je ovaj podjednako važan, kad je važniji nego slika koju snimate. A tačno je, dakle, tačno je ovaj da, i nemam nameru da ovaj emitujem radio preko svog libreta, tako da zaista nisam konkurencija. Ta tehnologija je sad dostupna, relativno laka, ovako je nositi kameru. Imam neku profesionalnu kameru koja je niže klase, ali može da snima ono što zove HD, high definition, visoka rezolucija. Nabavio sam međuvremenu neke mikrofone da kad ljudi otvaraju usta u kameru da se to i čuje. Već odavno imam, ne znam već koliko godina, par decenija, me zanimaju kompjuteri, pa imam softver na kojem mogu da montiram te stvari kad snimim. A ovaj film koji sam radio, Mirko, koji je pušten na internet 19. augusta, na godišnicu smrti Mirka Kovača, je ovaj relativno jednostavan bio u tehničkom smislu. Relativno jednostavan. Snimio sam nekoliko ljudi, dvojica koji su bili prijatelji samo Kovača.
To su
Filip David, Filip David, imao sam dvojicu pisaca. To su Basara i Velikić. I snimio sam jednog književnog, odnosno filmskog kritičara, to je novinar bivši Politike, Milan Vajčić. Našao sam materijale na internetu. Dakle, našao sam razgovor, intervjue koji su ljudi pre mene snimali. Pogodilo se da je to i četiri nekakva ex-jugoslovenska centra. Jedan je iz radio-televizije Beograd iz 86. godine, Begenišića, a jedan je iz jedne emisije koje je Bosanska televizija Sarajevska pravila. Jedan je iz Podgorice i jedan iz Zagreba, tako da ja pokrio sam taj teren koji inače Mirka Kovača zanimao kad su pitanje.
Da, je se bavio pitanjem prava autorskih?
Ovo što je radio, to je sledeća stvar, ovo što sam ja uradio, recimo taj film o Kovaču, koji ima tri neke verzije, jedna je bila, prva verzija je bila sat i skoro sat i po. Pa sam ja to pustio 19. žulja da godišnjicu time obeležim. A kasnije, pa sam nešto putovao, pa se vratio, posle 15 dana sam shvatio to mogu da skratim, da skratio na sat vremena, sat 63 minute, tačno, 62 i po. I tu su ti inserti iz tih snimljenih razgovora sa Kovačom i iz filmova za kojom pisao scenarija, četiri filma, četiri razgovora. To je korišćeno po onom principu fair use. Dakle, to su citati, nijedan korišćen materijal ne prelazi 3 minuta, toliko su mi rekli da se može to erisati u jednom dugometražnom filmu, jer ovo čim pređe 60 minuta, računa se kao dugometražni, tako da je to. E sad, visi u tome što je ovo što ja radim, što sam uradio, nekomercijalni film, ne naplaćujem nikome niti.
I čak i u suštini koristi se u obrazovne svrhe, što bi trebalo.
Pa recimo, to je to ideja, to je dokument, nije tu. E sad, u slučaju kad bi se to prikazao, ja sam to objašnjavao jednim nekim ljudima iz jedne televizije, u tom slučaju to automatski prelazi u komercijalnu sferu i u tom slučaju bi to moralo da bude da neko ta kuća koja bi to prikazala morala bi da
plati tantijeme.
Pa platite, ne bih obezbedi prosto puna autorska prava, potpiše da nađe dozvole, da li je to izvodljivo, ja ne znam, i tako redom, i tako redom, zbog raznih ovih stvari. Tako da dok je to nekomercijalno, to je prosto pokriveno na taj način. Ja nemam nameru da ulazim u komercijalne vode. Moj budžet za pravljanje tih filmu je nula dinara, evra, dolara ili čega. I dok ja mogu na taj način sa nula dinara budžeta da to radim i dok me to zabavlja, ja ću to da radim.
Zanimljivo je to, pustit ćemo sad jedan deo ovog filma, ali ono što je zanimljivo kada zatvorite oči i slušate, vidite kako se menja glas Mirka Kovača. U suštini kako njegov glas stari, to jest kako on prolazi kroz razne mene. I to je nešto što je, čini mi se, u ovom filmu meni bilo najzanimljivije. Taj protok vremena koji se vidi u jednom filmu.
Da, i sad ćemo čuti 6 minuta uvodnih, čućemo samo tonski deo tog filma. Film se može pogledati na YouTube-u. I tu skrećem pažnju na jednu rečenicu oca Mirka Kovača. Dakle, ona nije direktno izrečena, već je prepričana. Dakle, nešto što je zapisao otac, koja je, čini mi se, vrlo paradigmatična.
Godine u Petrovićima kod Bileća. Ostale podatke o detinjstvu navodimo iz njegove knjige Evropska trulež. Rodih se na dan Stjepana prvomučenika u nebeskom zodijačkom znaku Jarca, s pečatom tmine na duši i privilegijem za teskobu. Rekli su mi da je majka izgovorila kroz suze radosne: nek mečiće, do život je tek počeo, godine plaća su pred tobom. A otac je u svoj kalendar kao u knjigu matičnu upisao datum, uno podatke o vremenu i dometnu svoju misao. Tko se rodi ovde, jebo je čvorka.
Ja sam sa 16 godina otišao od kuće, pa sam sam se školovao u Vojvodini. Pa sam onda...
Kako ste otišli u Vojvodinu?
Otišao sam tamo nekog ujaka, to je bio kolonista od onih koji su preselili se na u mađarske i njemačke kuće. Ali ja sam tu morao, nije to bilo jednostavno, ja sam tu morao zaraditi da bi tu živio. Morao sam, čuvao sam guske, radio sam u polju. Mislim, tu su sve bili poslovi da odradiš ono što si tu. E, onda sam došao u Beograd, tu sam završio 7. i 8. gimnazije. U Beogradu sam već počeo nekako malo pomalo raditi za novine, za radio, prikaz neke knjige, već sam se sprijateljio s nekim ljudima.
Svi njih posmatraju ovo to, Filip, David, Kiš, Pekić, Mirko, kao kad su već postali nešto. Mislim, ova dvojica, oni dolaze, mislim, dolaze iz dobre gimnazije, jedino. Ali inače, dolaze iz takve gladi i siromašta, to je surovo vrijeme, mislim, u Crnoj Gori i Hercegovini, kad nema. On tu došao kod gimnazijalac, on je napustio.
Ako bih sada se prisjetio mojih ranih čitalačkih dana, onda mi se čini da je moj pisac, moj uzor bio u tom periodu, u tadašnjem vremenu, Andrić. Ne znam koji su pisci uticali na mene, ali bih rekao da sam sažimao ta iskustva književna, da sam tragao, da sam tragao da otkrijem tajnu mnogih pisaca, da sam čitao ne kao čitalac, ja sam odmah počeo da čitam kao pisac.
U jednom trenutku, ovo sad neka je, baš me briga kako to može da izgleda, ali on je taj dan kad je bio taj čin sahrane, pošto je to nešto, čekala si Zagreba, pa šta znam, ja sam bio sa Filipom i sa Filipom, verujem, već smo mi tu bili gotovo nedelju dana. I onda smo se vratili sa groblja i u tom Mirkom vrtu, ja sam strašno volio da, pošto nisam imao prilike često tako, jedna smokva, ono razbokorena i tako, ja bi sam tu vidim da uberem smokvu, pa da mene ono, da jedem smokvu, bolje ti znaš šta smokva se znači u literaturi. I sad vraćam se na priču koja ima veze s ovim. Posljednjih dana, to kada je Mirko bio u bolnici, on jednom trenutku kaže Bobi da ide u kantinu, malo da se odmori, u bolničku tu, taj restoran. I ona nešto tu malo naručila da taj objed i bol nekako rimuje. I jednom sleti Vrabac. I ona dijeli sad taj to neku svoju hranu sa Vrabcom. Vrati se kod Mirka i ispriča mu tu scenu. A Mirko kaže, pa to je Vrabac što ruje po mojoj utrobi. I sad opet rez. Sjedi ovo društvo koje sam ja tu sad. Ko bilo je njegov Mirko, sestra, brat i tako su. Došli iz Crne Gore i na terasi tu sjedi. Odjednom je kao u nekim muzičkim, ko nešto, ajde sad da blupim Prokofije, kod Prokofijeva, kao da dolaze note, dolaze Vrapci na tu smuku. Jato. Družba čita, hor. I tu oni razgovaraju, sviraju, pjevaju nešto. I ja pitam Bobo, jel ovo ne kaže? Ovo je prvi put. I sad je neko pitao, je li tu duša, sad da se sjetim ono kostovanje ili stiha, kaže, duša je ono što ostaje u dušama drugih ljudi.
Ja sam pisac svih onih koji me žele čitati. Ja sam pisac onih koji ovaj jezik na kojem pišem razumiju. Ne svih, nego ljudi koji biraju mene da me čitaju. To je mali broj. Ja nisam populistički pisac. Ja sam pisac više, tako ja sebe doživljavam, više za, ja to uvijek kažem, moji su čitaoci, moji dvojnici.
Grad.
To je taj insert, Snežana i ja smo se mislili da li da dodamo ovaj džingl Grad, pošto u osnovi to je nešto što je uradio Novica Milić, naš gost, ali on je uradio od, najčešće od materijala koje su opet drugi ljudi. Ovdje smo čuli na samom početku i Voju Šiljka, koji je napravio, dok je dakako Mirko Kovač bio živ, jednu dokumentarnu.
Iz Radio Zagreba. Jeste, radio televizije Zagreba.
Poznat je, čini mi se, našoj javnosti, bio je poznat iz 80-ih godina. Dakle, tu Mirko Kovač također govori, Božo Koprivica, njega smo odabrali jer su njegovi iskazi u samoj emisiji bili izuzetno jaki i dirljivi. I sa samog kraja ova priča o Vrapcima je na neki način simbolička, jaka. Dakle, mislili smo se da li da dodamo taj Grad, ipak smo odlučili da, pošto smo mi, znači, napravili dodatno jednu montažu.
Mi smo dodatno izmontirali montiranu emisiju.
Dakle, trebalo bi označiti to ili označiti onim ljudima koji su to napravili, a to smo nas dvoje. Dakle, bili su dani Mirka Kovača prošle nedelje u Rovinju i ova emisija cela, znači emisija iz koje smo uzeli samo zvuka, koja može da se vidi na YouTube-u, dakle ona je bila prikazana kad su ti dani Mirka Kovača, to su inače prvi dani Mirka Kovača, nekako trebalo je verovatno da budu organizovani 19. avgusta, ali sve se kod nas ipak malo pomera. Pa su, tu je i neka nagrada ustanovljena Mirku Kovač. Dakle, Novica Milić je bio tamo i donao je neke snimke. Čućemo i Lordana Zafranovića malo kasnije. Ajde da malo kažemo kako je to izgledalo tamo.
To se zove Dani Mirka Kovača. To je počeo 25. sad septembra, pre koliko 10 dana, manje 10 dana. I to je trajao, te manifestacije trajala tri, četiri dana. Na tom otvaranju 25. uveče je bio prikazan ovaj film o Kovaču, a dan kasnije, odnosno dan kasnije i dan posle tog dana, dakle dva dana su bile, bili su razgovori, sesije, četiri mm-hmm. sesije, plus neki dodatni.
Kakve su reakcije bile? To su uglavnom bili ljudi koji su Mirka Kovača i znali i tako dalje. Kakve su reakcije njihove?
Pa šta ja znam, mislim, koliko sam ja čuo, u stvari im se dopalo, a sad svako ima svoje viđenje, neko bi htjelo da tu bude još nešto ili da ne bude nešto, ali to je tako. Mirko Kovač je, zato i meni i privlače, pored toga što volim to što on pisao i smatram ga jednim od naših najvećih pisaca. Mirko Kovač je, barem u našoj sredini, u ovoj sredini srbijanskoj, je na neki način kontroverzna figura iz političkih razloga, zato što je imao određene izjave i pisao određene tekstove 90-ih i kasnije sve do smrti, koji se mnogim ljudima ne dopada iz ovih razloga. Za nekog ko pravi nešto poput mene, film o nekom čoveku, to što je nešto, taj čovek, ta ličnost kontroverzna, samo je
plus
dodati razlog da može izdati interesovanje. Mislim, solidno primljeno, dobro primljeno ovaj taj film. Najzad, to je, kažem, ja sam rekao na početku, to je dosta relativno jednostavni film po priči. On priča o jednom čovjeku koji je u jednom intelektualcu koji ima probleme kao i mnogi intelektualci na Balkanu sa svojom sredinom, kao mnogi umetnici. To je stvar koja, takva jedna paradigma sudbine intelektualca, stoji ne samo za Mirka Kovača, nego za mnogi druge. Od
to je ono u stilu,
pise i
u očevom stilu, u stilu oca Mirka Kovača,
pa jest,
ko se ovde rodi i tako dalje.
Prilike tako. Tako da neki ljudi, opet kažem, zameruju mi što, čak jedan prijatelj, dobar poznanik mi je zamerio što nisam, ne znam šta, stavio. Ja sam rekao, okej, to što kažeš je tačno. Evo, rekao, doneću, da li se nađemo, doneću kameru, ti kaži za minut dva to što imaš, ja ću ubasti negdje u film. A ne, kaže, ne, neću ja to, ne, pa, reku, šta hoćeš, ne hoćeš ja ne mogu, tako autor. Tako da, to je prosto zanimljiva meni bila tema. E sad, Dani Mirka Kovača, dakle, bili su razgovori o pojedinim aspektima dela Mirka Kovača. Najviše je bilo, doduše, reči o njegovim političkim esejima i tim temama. I verovatno će biti u godinama koje dolaze na tim razgovorima više priča o literaturi. Nagrada je ustanovljena, koja će se dodijeliti svake treće godine za prostor čitave ex-Jugoslavije, to je onoga što je,
što pišu na jeziku koji se može razumjeti.
Što pišu na jeziku koji se tako, nekad
što god to znači.
Srpsko-hrvatski jezik, sad kako god da se zove. I to bi, sa selektorima koji će biti iz pojedinih ovih novih država. I to bi trebalo da bude onako jedna značajna nagrada, verovatno sa većim novčanim iznosom, da se tome da težina i tako redu, tako redu. Kako će to funkcionisati, to ćemo naravno vidjeti. Ali vidim entuzijazam tih ljudi koji su organizovali ove godine Dane Mirka
Kovača. A ko je
to
organizovao?
To su organizovali, napravljali neko udruženje, ili kako to se zvanično zove tamo, udruga Mirka Kovač, gde je izdavač Sejid Sedarević, izdavač Mirka Kovača u Hrvatskoj. Tamo je Udovica slikarka Boba Matić Kovač, neki od bližih prijatelja Mirka Kovača, dakle oni su otprilike to, sa oni su i neku logistiku tu našu i pomoć ministarstava za kulturu Hrvatske, čak i Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i što ja znam još neke organizacije, i koliko sam video prilična pomoć istarske regije i samo grada Rovinja za Rovinj i za Istru. Za Rovinje to je jedna turistička onako manifestacija koja pred kraj sezone može to da dovede
nešto
još neke goste.
Da,
zahvaljujući snimcima koje si ti već stavio na YouTube, tu možemo da pratimo kako je jedna diskusija tekla u okviru, čini mi se da je naslov tvoj ili njihov,
ne, njihov,
a
je,
opet naslov je Mirka Kovača
knjige. To je Elita Gorod-Rulje, jedna knjiga o političke esejistike i tu su učestvo neko ljudi. Ja sam, nisam sve, to sam snimao svojim iPhone-om inače, koji može dobro snima, ali ne snima najbolje zvuk, ali to sam snimao.
Ti posle apliciraš taj zvuk na sliku?
Posle toga se to poveže neko. Pa se ja uzao njihova glavna izlaganja, tako kažem, bilo je to još neke diskusije koje ja nisam uzao, jer nije dobro, nije tehnički prosto dobro spot. Da. Mislim da je ovo glavno što su rekli.
Ali je također zanimljiv snimak, i sad ćemo čuti taj jedan kratki insert. Snimak, snimio si Lordana Zafranovića, ali ideš široko, ideš ekstenzivno. Kamera najpre prikazuje jednu terasu na kojoj, čini mi se, ljudi nešto piju kafu, doručkuju, ovo ono, i prilaziš.
Koja je to terasa?
Ja, to je terasa hotela Park u Rovinju.
Park.
Gde je onako lepo pogodna Rovinja, onako zazgadnica sa onim. Ja,
I intervju je postavljen isto zanimljivo. Nema pitanja. Da, nema pitanja tvojih, ima samo odgovora Lordanović.
Pa ja ne volim, mislim...
Ne volim svoj glas.
Mislim, ne treba ja da sam tamo, ja sam čovjek iza.
Ja sam te jedino čuo u jednom pitanju Basari, u ovom filmu Adio Mirko. Dakle, tu si sebe ostavio i ti tu nešto važno ekspliciraš.
Pa, zato što je tako teko taj razgovor gde Basara je čovjek koji, mi se znamo dugo i prijatelji smo, znamo se, ne znam, 30 godina, ali čovjek koji je jako težak kad su u pitanju usmene stvari, kad govori na tribinama ili kad, ako ćete ga snimite kamerom ili ovako da gostuju na radiju, morate mu izaći da često reči. Baš kao ono, klješti mi za usta. Tako da je to drugačije bilo, za razliku od Bože Kobrovice, kome sam postavio jedno prvo pitanje, mi rekao, kaže, aj postavim neko pitanje da krenem. Ja sam ga pitao, ne znam više ni šta, uključio kameru, on je sat i 10 minuta pričao i posle sat 10 minuta je, vidio sam da se umorio, isključili smo kameru i onda sam ja odate birao sve što sam hteo, što mi je bilo potrebno.
Da.
Ovde je to ostalo, tom razgovoru s Basarom, zato što se nije mogao izbrisati, a da se ne izgubi smisao Basarinu.
Znamo jako dobro taj problem.
Tako da, eto to. Ja inače ne volim, ja volim da izbri, ja to kažem ljudima da sačekaju pola sekunde pre nego što počne priču, da bih ja mogao da isečem sebe.
Lakše,
jer,
to je sistem kako se rade dokumentarci, ne?
Upravo tako, ovo što radim je, su zaista dokumentarci.
Da. Dakle, Lordan Zafranović je radio sa Mirkom Kovačem, film Okupacije više filmova, ali Okupacije u 26 lika je najkontroverzniji za hrvatsku javnost, pre svega.
A najnagrađivaniji, mislim.
Tako da,
film.
Evo, sad ćemo čuti u Rovinju na danima Mirka Kovača šta je rekao Novici Milić.
Ja sam drugova sa Kišom Kovačem ili pod Davidom Pekićom i tako, to je bila jedna šok i polemika je zapravo početak jednog rasula kod Kiša i mislim da je to početak i njegove bolesti, jer jednostavno bio je opsjednut sa tom kontrom i to je bilo vrlo kako bih rekao, neugodno za čitavu tu našu grupu, jer smo se jednostavno rasekli na dvije stvari. Ta inteligencija beogradska se podijelila na dva dijela, za Kiša i proti Kiša. Tako da sam ja pripao naravno ovamo, jer su to prijatelji i shvatio sam da jedan veliki pisac ima jedno, kao u svakom od tih književnosti, ima velike protivnike, isključivo iz ljubomora. Kiš jednostavno ih je prešao, on je ne samo što je on internacionalni pisac, nego je jedan od tih koji je rijetki, koji je izdržao u jednom zaista vremenu koji je zapisan, nije bilo povoljno. Tako da je Kiš za mene, pa i do danas, ostao jedan, kako bih rekao, blizak prijatelj, onako jedan dio ove moje glave je pod njegovim utjecajem još uvijek, jel? Naravno i Kovača i svih tih velikana te pisane riječi, jer odatle počinje sve, jel? To je osnov i ove moje mog bavljenja sa filmom, jer prvo je riječ, a onda je slika. Ja. Tako da je časan anatomije za mene predstavljao jedan fascinantni odgovor čaršiji i svemu oko toga.
Grad. Evo Novica Milić u studiju. Ovo je snimljeno na danima Mirka Kovača, Lordan Zefranović. I sada, Novica, ti si ga pitao o kišu, reče, pošto nema pitanja.
Jesam, pre svega o kišu, pa potom vam počeo pričati dalje, pa sam ja neko drugo pitanje koje se ne vidi u tom kratkom videu. Pa zato što sam hteo da iskoristim priliku Lordan Zefranović u Pragu. Tamo predaje na akademiji, koju je nekad on sam završio kao reditelj Praškoj akademiji.
Čuvenoj nekada.
Da, da. I kad je već tamo, onda sam htio da iskoristim da ga snim oko kiša, oko časa anatomije, budući da sad već sam počeo da radim jedan film o času anatomije, da nije o kiša. Da. Tako da iskoristim tu priliku i njega. Snimio sam čak i Jergovića, to ostavljam kad bude premijera toga o kišu.
A da li si snimio, to si nam sad isto ovde rekord se rekao da je bio Bogdan Tanjević tamo.
Ne,
da li
nisam,
si njega nešto snimio?
Ne, Bogdan Tanjević smo se družili.
Mirko Goć je bio visok, ali nismo znali da je bio prijatelj sa čovjekom koji je vezan za košarku.
Jeste, zato što Bogdan Tanjević je košarkaška legenda, on trener i košarkaš je najprej bio veliki, potom trener veliki, turske reprezentacije, italijanske reprezentacije i tako redom. Živi sad u Trstu, oni su se viđali, pošto Rovin Trstu, to je blizu, viđali su se često posljednjih godina pre Mirkove smrti, a Tanjević je čovjek koji je počeo da studirao komparativnu svetsku književnost ovde u Beogradu, kad je došao ovde, pa međutim košar ga je odveo ja u tom pravcu, pa nije diplomirao, ono je pitao kao, jel još predaješ? Rekao, ne, više tamo, ja mogu ja kod tebe da položim diplomski, rekao, ja mogu ti potpišem, ali od toga nema ništa, pošto nisam zvanično lice, da. Šalili smo se. Tako da Bogdan je bio tamo i u jednom času čak reagovao kad je neko pričao o tome da je Kovač interkulturni ili već šta, ex-jugoslovenski pisac vezan za sve ove prostore. On je reagovao onako žustro čak u jednom času iz publike, rekao, ma Kovač je interkontinentalni pisac.
Toga
imali raspravo.
Da.
Koliko ti je u stvari sada teško, sad si u nekakvoj situaciji u kojoj smo češće mi koji smo u novinarstvu, znači da se dogovoriš sa nekim, da pristane na intervju, da nađete vreme, mislim, cijela ta nekakvo vreme koje prethodi onome što ti snimaš ili recimo vreme koje prethodi ovome što su naše emisije, dosta jedna ume da bude komplikovana priča koja se ne vidi u egzekuciji, to jest kada ide emisija ili intervju.
To je valjda, ja ne znam te tačno podele, pošto mi neki kaže Novica Milić, ja režirao taj film. Ne razumem šta se to režirao. Ja sam montirao, snimao sve to, montirao,
pa režirao.
Pa ne, ja režiju shvatam kao ipak malo krupniju stvar u onom smislu da neko radi sa glumcima, neko bira eksterijere, da nešto tu se dešava, ja prosto, ali dobro, ajde. Ali ovo je valjda to dogovaranje, to bi bio neki producentski valjda deo posla, što ja znam, pošto sam ja one man band, sve radim to,
onda
ja
i moram i tako. Radi, tako.
Pa i što zovem ljude, uglavnom to su ljudi koje znam već duže vremena, pretpostavljam da oni imaju poverenje u mene kad, ne svi, ali najveći deo ima poverenje u mene da to što budu mi rekli da neću time manipulisati, da ne znam, mada ima tu jedan problem kad je u pitanju pravljenja to svi ovi koji rade dokumentarci ili koji rade ovakve emisije kad snimaju pa montiraju, znaju, a to je čovjek kad očekuje, vi ga snimate, on se raspriča, priča ne znam 20 minuta, pola sata, sat vremena ili šta, vi ga snimate, strpljivo kamera radi i onda vi to kasnije u montaži iskoristite ne znam, 30 minuta, minut. Da. To tako bude, ta vrsta
i onda se on naljuti.
Medije tako. Da. Pa ne naljuti sa,
ali
nije mu sve jedno što mi je duže ili što on misli da određene stvari je rekao negde vrlo važne, što može biti sasvim tačno, ali u okviru linije priče koju vi razvijate, tog recimo tu možda nema mesta. Ili recimo napravi grešku. U ovom filmu Kovaču bila jedna greška koju je jedan od mojih ovih sagovornika napravio, pa smo onda to probali da ispravimo. Ja sam to u montaži pokušao da, odnosno najprej ispravio, onda sam odsekao ceo taj deo, u stvari jer sam video da to i nije važno. Dakle, to dogovaranje gostiju, pa onda gde će to se desiti? To ume da traje, mislim, to je najnapornije. Ja bih volao da mogu sve da ih nanižem u dva dana i da ih sve istimam 20 sati i dodijem materijala, to tako naravno da ne ide. Ljudi su različiti reaguju, neki ljudi neće da prije. Hoće da pričaju ovako privatno, kafani da mi što god ispriča, ali kad su u pitanju neke kontroverzne stvari, koje su naravno najzanimljivije, onda oni pred kamerom ili se ukoče ili odbiju čak da. Posebno sad ovo što radim, to je ovo. Što je zanimljivo,
o
času anatomije, o kišu, da. Čas anatomije obljene 77. godine, Dakle, koliko ima, 37 godina od toga, to. još uvek ta knjiga i ta polemika
izaziva
ovaj emocije kod ljudi i neki ljudi još uvek, ljudi dan danas neće o tome da govore, da li su promenili stav posle skoro 40 godina ili nisu, ne znam, ali neki ljudi prosto bi htjeli, ne bi htjeli, onda treba ih nagovoriti, treba ih opustiti.
Da. Imaš li neki snimak Dragana Jeremića? Da je on govorio baš o kišu, o grobnici za Borisa?
Nemam ništa, jer ja mogu računati samo na snimke koje mogu naći, koji su već javno. Mm. Dakle, da ja probam da iz, ne znam, nekih arhiva, radija, televizije, koji su zatvoreni u principu arhiva, ja, oni su internet arhivu, krenjujem i da probam to, da bilo mi suviše teško, to je ovaj producentski deo, gde ne znam koga treba sve pitati, znači dozvoli, tako. Jednostavnije mi je ovaj, da radim materijal koji pričemu ovi koji je već dostupan, pričemu ovaj film je mnogo zahtevniji nego ovaj Mirku Kovaču, ovaj on i duže ću ga raditi, računam celu zimu da ću ga, moja ideja je da ga završim do 22. februara 2015. godine. Zašto? Zato što je tad 80 godina rođenja Danilo Kiš, ja bih ovo do toga završim, ja se nadam da hoću, ali tu ima komplikovanih ideja. Ću snimati, već sam nešto imao, snimaću ovaj, i u Novom Sadu, snimaću u Subotici, snimaću i u Zapadnoj Mađarskoj, gde tako, snimaću verovatno neke stvari, videću i na Cetinju, u Budvi, u Kotoru takođe, u Crnoj Gori, u Beogradu naravno. Ako budemo ovaj, možda i negde po Francuskoj gde on bio, eto, vidiš.
Ali ti sam onda finansiraš to, sam si svoj, s tim da taj film, evo recimo ovako, malo pre smo rekli, to jest predaješ na Fakultetu za medije i komunikaciju, koliko tvoji studenti u suštini mogu da koriste ili koliko koriste to što mogu da vide na libretu? On jeste, čini mi se, u velikoj meri napravljen i da bi pomogao studentima s jedne strane, s druge strane, evo recimo priča o Mirku Kovaču je mnogo lakša sa, kada se pogleda film pa da se onda proučava, nego da bi se recimo slušalo Ex Katedra. Čak i ako je to tema, mislim, to govorim, to je nešto što je opšte obrazovanje, recimo.
Ovako, ja se trudim iz više razloga da libreto držim kao svoju
posebnu priču.
Posebnu, privatna je moja stvar, dakle, nema to toliko veze s mojim poslom, osim što nekad ima neki filozofski tekst, jer libreto pre svega obavljaju filozofske tekstove, koji su učinjeni ljudi dosadni, ja to znam, ali tako svoje stvari. I kad je neki filozofski tekst u pitanju, značajan teorijski tekst, naime, onda ja ponekad, mada ne često, prosto da ne bih to gomio na drugom mestu, stavim link za studente da oni mogu to tamo vidjeti. Ali ne obavezuje studente, niti fakultet, to što ja objavim na libretu, moji stavovi su tamo moji stavovi, kao što naravno ni mene obavezuje šta fakultet, koju poslovnu ili bilo koju drugu politiku ima, to je prosto tako svoje stvari. Tako da ja sam koristio inače jedno vreme libretu intenzivno, ali to je bilo ranije. Za studente oni su objavljivali svoje tekste, pomagao sam im, prosto hteo sam da vide kako to izgleda kad izađu u javnost. Ovako, kad pišu to za profesora i ne znam šta, to je jedna stvar, ali kad to izađu u javnost, mogu da vide njihove tetke, babe, dede, prijatelji, a onda to malo drugače, malo ih uozbilje u tome što oni studiraju. Ali kažem, držim u osnovi te dve stvari potpuno odvojeno, to je jedno je ovo, drugo je ovo.
Da, ja sam inače pokušavao da objasnim sebi zašto se to Novica Milić, koji je objavio 12 knjiga, počeo sada baviti medijskom sferom, ušao u produkciju, dakle, i evo, čuli smo i nečega što bi moglo da se emituje na televiziji, pa da se zove i televizijska emisija, ne samo YouTube emisija. Dakle, i onda sam se setio, dakle, mislim da je to bilo negde 90. godina, kad smo se svake godine po nekoliko dana intenzivno družili u Kruševcu, gde su bili tada organizovani filozofsko-književni susreti. I tu čini mi se da mi je Novica Milić jednom rekao da je on bio u jednoj maloj ekipi oko Dragana Babića pokojnog, televizijskog Dragana Babića, maloj istraživačkoj ekipi za njegovu emisiju To sam ja. To je bilo negde krajem 70. godine. Dakle, to medijsko čudo ili ta medijska tajna, kad je reč o Novici Miliću, dakle, možda ima nekakvo objašnjenje krajem 70. godina. Tada još nisi bio, valjda, ni diplomirao, je li tako?
Da, bio sam absolvent na Svetskoj ženosti, a Dragan Babić je to tražio do ekipi, ovo je to zvao istraživačka ekipa, to je video u BBC-u. da BBC tako radi, da scenaristička ekipa, ekipa koja priprema njegove sagovornike i podatke o sagovornicima za Dragana da vodite intervjue. Pa je tražio jedan od tih članova ekipe da bude i apsolvent svetske književnosti. To su razlozi mistični. Dragan Babić je bio čudan, običan i sjajan čovjek. U toj ekipi je bio i Prvoslav Pašić, koji je bio psiholog i dugo godina je vodio istraživački centar radiotelevizije. I bio je Borka Pavićić jedno vreme, pa ne znam, tako još neki, još par ljudi, ali ja sam tu bio stavni kao najmlađi, onako. Ja sam Draganu Babiću služio ovako kao potrčko, da pribavim koji
ti je isečki znao. Ti si ga upoznao sam i ovo se ja šalim.
Nisam, da, nisam. To je on uradio, tačno znam i kako.
Sam.
Ne, to je uradio preko jednog gosta, pošto mi kad je fest bio tad, mi smo jurili goste strane, da iskoristimo pristup u Beogradu, da se snimi s njima neki razgovor, i onda je jedne godine bio veliki takođe skandinavski glumac, sad mi izađe ime, koji je glumio kod Bergmana dosta.
Vidio ko si?
Ja mislim, ne, Riđu Gosi, nije Marks von Sydow, nego Aaron Josephson. Aaron Josephson. I ja mislim preko njega je Aaron Josephson, ja sećam, jer ja sam gledao sticam okolnosti u Beču 2 meseca prema što sam upoznao Aaron Josephson u Beogradu na festu.
Mi imamo intervju s njim.
Ne, ja sam gledao jedan film koji je Jana Kavan, italijanska reditelja, pravio o Nietzscheu. To je jedan zanimljiv film o Nietzscheu, gde on igrao Nietzschea. Pošto ja bio opsednut u to vreme inače Nietzscheom, kao i danas ostao, ali tad još više bio sam mlad. Vi sretnete glumca koji igrao Nietzsche i gledate u glumca kao da je Nietzsche. Ja sam bio potpuno suđen. Jozef sam upoznao i bio kontakt za Dragan Babić za ovaj glumac. Ali sada se vratim na ovo. I onda sam ja jedno zadataka koje sam dobio posle, ne znam, 3, 4, 5 emisije, to je da sedim u režiji kad je snimana emisija u studiju, sedim baš u režiji i da pazim na to šta reditelji i kamermani rade. Jer Dragan Babić iznervirao u jednom času strašno i s pravom, po ovom mišljenju, kad je bio gost Melina Mercuri, koja je tad bila velika, dakle, grčka glumica, evropska glumica, svetska glumica, bila je tad u tom času čak i ministarka kulture Grčke, i Melina je došao, prihvatio poziv da razgovara sa Draganom, pravio da se napravi intervju 1 sat, pri čemu je zamolila kamermana i reditelja da je ne snimaju izbojza. Zašto? Što ima roša lice, prosto obrazi tako ženu godina. Što je značilo samo poziv za kamermane da to još više radi. E onda Dragan to izrela i rekao, slušaj, od sad sediš tamo gore kad je snimanje i paziš da ovi ne brljaju ovi. Dakle. I rekao njima što novica kaže, to je zakon, to ko da ja kažem. Što je bilo malo nezgodno, mislim, ja sam bio klinac. U tom slučaju, ja sad video kako izgleda ta tehnologija snimanja iznutra, tako kažem, i to je bilo jako poučno iskustvo. To je iskustvo koje dan danas mi znači strašno, da sa televizijom u tom smislu nemam nikakva moguća posla. Dakle, to smatram da su ljudi koji rade svaka čast njima. Znam da je kad teško, ali prosto to moj svet nije. Ja sam potpuno na suprotnoj strani po antropologiji od njih, tako da je Zato sam ovo što pravim nula. Dakle, budžet i šta uspem sam da uradim, uspeo sam, šta ne. Uvek mogu da odustanem od nečega. Ja sam odustao 2-3 projekta već, jer sam shvatio da su neizvodljiva iz raznih razloga, tako da ovo što mogu, ja ću to da radim.
Sada je nešto još zanimljivo. Ti si nama bio jako često gost i vrlo često si sa one strane. Znači, promenio si odnos i prema mikrofonu i prema kameri. Da li to znači da, kakav je sad, koliko se jednom je čovek taj koji se zove kao gost i koji je intervjuisan, a drugi put u drugoj ulozi ti si neko koji intervjuje.
Postane mekši.
Da, kako to menja odnos uopšte tebe kao ličnosti kada te neko zove? Recimo, ili na koji način se odnosiš prema tim stvarima?
Čovjek postane mekši, dakle, nije mi ovako tvrd, postane mekši, shvata probleme sa druge strane, zna da tu ima problema raznih organizacijskih, tehničkih, ovih, onih, i ja sad, znajući sve to, dakle, trudim se da budemo onako pristupačniji, otvoreniji, već što može da bude pravilo u svim ovim stvarima, pa i u pravljenju videa i dokumentarca. Jeste da možete sve, da kao god hoćete da uradite nešto, samo ne sme to biti dosadno. Da. Sve može, ali ne smije biti dosadno.
Tvoje teme su inače slučaj Nietzsche, to je možda najpoznatija tvoja knjiga o kojoj smo, čini mi se, davno razgovarali više puta i tako dalje. Dakle, Nietzsche je tvoja tema, dekonstrukcija, Martin Heidegger, imaš ga u jednom naslovu, shvatanje, moderno shvatanje književnosti, šta je teorija, tako ti se zove jedna knjiga. Jedna, još nisam stigao da je pročitam, iz 2010. Provokacija kao komunikacija, to čini mi se da je jako provokativan naslov i mislim da može da
bude... Ima, ako što samo da kažem, tema prvo pogolje koje razvije jednu kvantnu teoriju komunikacije, zove se kvantna, mala kvantna teorija, a u stvari se bavi jednim komunikacijom i znakom kao provokacijom, i ta kvantna teorija se ne zove po kvantnoj teoriji ovih fizičara, nego po meri kvant.
Mislim,
mini sukno, što je provokacija kao znak komunikacije, tako red. Tako
to je zgodna igra rečina. Međutim, tvoja tema je i Zoran Đinđić. E sad, jesi svestan koji je danas datum, odnosno koji je sutra datum?
Svestan sam naravno, nego... To sa Zoranom Đinđićem je jedan duži projekat, to nije film, to je,
svakako,
to je jedna knjigetina gde sam ja stigao negde do pola otprilike pisanja, ali ne žurim s tim. Radim već jednu godinu i po dana, to je ovako. Gde je jedna knjiga, kao i ovaj film o Kovaču, kao i ovo što će biti o Kišu, još nekim ljudima koje, nadam se, ću napraviti neke videe. Tako i ovo je ponovo ta priča o sudbini intelektualca kod nas. On je bio intelektualac, on je bio filozof. Ja stalno skrećem pažnju, ja sam držao prekjučeće mi se jedno predavanje na Fakultetu političke nauke o Zoran Đinđić. Ja opet sam skrenuo pažnju na početku, i to često radim, da je Zoran Đinđić 25 godina se bavio filozofijom od početka studija 71.
A svega 10. godina politikom.
Dakle, pre čovjek je reč o intelektualcu, filozof. I
Da tebi jasno što je on uopšte, zašto je krenuo u politiku? Izgubi čovjek život na pravdi Boga.
On je, inače, mislim, pre svega, on se bavio i kao filozof. Njega zanimalo pitanje takozvane praktične filozofije. To je što odnosa mišljenja i života, mišljenja i istorije, teorije i istorije. I on se bavio politikom, bio politički aktivan. Još kao student, pa kao takav zamao da bude u zatvoru, osuđen na 10 meseci zatvoru u Ljubljani, išao u zatvor i tako redom, sticam okolnosti, pa onda pisao tekstove ove one vrste. A zašto je krenuo u ovu politiku koja se zove stranačka politika, to je negde od 90. godine. Mislim da ima više razloga. Kad čovjek čita pažljivo te njegove posljednje tekstove iz kraja 80-ih, vidi da on nekako ide u tom pravcu. Njega zanimaju problemi koji se mogu rešavati ličnim angažmanom. Dakle, neki projekti koji su projekti,
lični
projekti za koje je potrebna organizacija, ljudi, neki kolektiv, politička stranka u krajnjoj liniji. E sad, ja mislim da je dvostruko to u pitanju. S jedne strane, dakle, on je bio poveden takvom ideom, i s druge strane možda bio na određen način zaveden tim izazovom, direktnog, mogućnosti direktnog uticaja, direktne akcije većega, i u to je sve više.
Ali na neki način se govori da intelektualci treba da budu ti koji su korektivi društva, ali sad ne možete samo da stojite na visokoj galeriji i da dobacujete, nekad morate da se ubacite.
Da,
upitno
su naravno lični izbori, već meran tip angažmana je nešto.
Meni se čini da se on pre svega zabavlja unutar politike, da je njemu možda bilo dosta, pa tu možda može da podsjeti na ovo što si ti uradio okrenuši se medijima. Dosta mu je bilo suvopadnih knjiga, on je hteo da vidi kako ta praksa funkcioniše.
Moguće,
se on zapravo igrao.
Mada meni samo nije dosta knjiga, ja i dalje pišem knjige i pisaću.
I on je mislio da mu nije dosta knjiga.
Da, ali mislim da je ipak drugačije. Ceo dan imate razne ljude u stranci, oko stranke, i u skupštini, i u čaši, i u medijima koji vas vuku za, kad je on bio aktivan političar, pa još predsjednik je od Demokratske stranke u 1993. godine, i onda to vam oduzima, prosto vam oduzima vreme u toj meri da vi verovatno ne stižete jedan spavati, da čijete novine i te stvari, da čijete nešto ozbiljno. On je posljednji ozbiljni svoj tekst filozofske vrste napisao na 1993. godine u stvari. Iza toga nije. I čak se žalio nekim. Jedna moja prijateljica koja ga je zatekla kad je bio premijer, predsjednik vlade, koja je upoznala na jednom prijemu, gostuje u Grčkoj nešto, u Atini, ne znam, neka državna poseta, i onda je ona izašla, ona je bila prevodilac to nešto, što zna, grčki, živa tamo u Atini, i onda je izašla na terasu da popuši cigaretu i kaže, u jednom času vidi neko iza Zoran Đinić, on je pita a šta vi radite, on kaže pa ja sam kao i vi eto studirao filozofiju, završio, a on kaže pa je se bavite filozofijom, pita on ju, on kaže da, kao radim doktorat o Ničevu slučajno u medicini. On kaže, e, Bogo, vama ja sam potpuno ostavio filozofiju kao prilike, žao mu je bilo što. Tako da je to, ovo što ja radim, jedna knjiga, jedna, ne znam kako je odrediti, recimo da je to biografska knjiga o Zoranu Đinjiću, koja prati, ima tri toka. Dakle, biografski tok, gde se rodio, šta je radio, šta je, dakle, s kim se druži, tako biografija. A, s druge strane, jedan tok koji se tiče ideja, teorija, filozofija s kojim je raspravio, o čemu je pisao, dakle, kontekst evropske, ako hoćete, filozofije. Njegova kritika marksizma, potom okretanje ja o nekim drugim nemačkim i evropskim teorijama, filozofijama. I treći tok pokušavam da rekonstruišem unutar tog njegovog života, koji je na neki način i moj život u ovom smislu da ja sam rođen 56. on 52. stari 4 godine od mene. Dakle, šta se sve nama dešavalo, šta se nama dešavalo u državi u kojoj smo živeli, koja se kasnije raspadala, tamo negde otkad smo postali svesni te države i tog društva negdje do kraja 60. godina. Dakle, ključni istorijski događaj koji su, i da to pokušam tu istoriju, da to je taj treći tok, treći istorijski tok, pokušam da osvetim ne iz svog ugla, ne šta ja mislim ili šta sam čitao i šta sam, nego iz onoga što iz onoga kako nalazim tragove da je Zoran Đinić jao tako i tako neke događaje procenjivao, mislio o njima i tako redan. Tako da ta knjiga koja će se vratno zvati Zoran Đinić, život, ideje, vreme, bi bio taj projekt.
I to ćemo u jednoj emisiji da, Grad, kada bude ta knjiga
pošto
završena.
Pošto je susa taj 5. oktobar, od kojeg po svojoj
funkciji nije... Pre 2-3 godine, dakle, za 2-3 godine ostalo, neće biti ranije sigurno završeno.
Da ja pročitam nešto sa libreta, sa tvog tog portala, sajta. Ti citiraš Prudona i kažeš u jednom pismu iz oktobra 860. godine, prema Đinđićevom navodu, i tu je Prudon rekao, nemam iluzija i ništa ne očekujem. Ne, ne, kraj propadanja nije moguće sagledati. On se za jednu ili dve generacije neće ublažiti. To je naša sudbina. Nećemo doživjeti nove epohe. Borit ćemo se u potpunom mraku. Moramo se navići da to primimo bez preterane tuge. Oslonimo se jedan na drugog i dozivajmo se u tami. Novice!
Evo, ovo je bio Grad. Hvala Novici Miliću, hvala, koji je autor sa obe strane mikrofona ili kamere, znači i pisac i profesor, a i autor pa eto libreta, nazovimo ga da li blog ili autor videofilmova. Ton Sonja Sibinoski, organizacije Zoran Tasić. Slušamo Leonarda Cohena sa najnovijeg albuma. Leonard Cohen ima 80 godina i kažu da je ovo jedan od njegovih najboljih albuma koji se pojavio ovih dana. Kreće to, nadam se. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposavić i uz tog Leonarda Cohena, ili kažu treba reći Leonarda Cohena, srećan vam 5. oktobar.
Got me singing, even though the news is bad. You got me singing, the only song I ever had. You got me singing, ever since the river died. You got me thinking of the places we could hide. You got me singing, even though the world is gone. You got me thinking that I'd like to carry on. You got me singing, even though it all looks grim. You got me singing. Thank you. like a prisoner in a jail. You got me singing, like my pardon's in the mail. You got me wishing our little love would last. You got me thinking like those people